αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια μιας μουσικής περιπέτειας που έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και ένα χρόνο με δύο εκπομπές, παραθέσεις των εξαιρετικών ερμηνεών της National Philharmonic, μιας ορχήστρας που δημιούργησε ο Charles Gerhardt, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, arranger, ο οποίος είχε φυσικά κλασική παιδεία, αλλά έχει μείνει περισσότερο γνωστός για τις νέες ηχογραφήσεις που έκανε σε κλασικά κινηματογραφικά αριστουργήματα, αναδεικνύοντας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη μεγάλη αυτή κληρονομιά και τον πλούτο, όσο και το ταλέντο των ανθρώπων που περνούν με τον καιρό ξεχασμένοι λόγω του ότι οι ταινίες ξεχνιούνται, αλλά αντιλαμβανόμαστε τη σημασία τους, αλλά και την ομορφιά της μουσικής τους, της διαχρονικής αυτής ομορφιάς, την διαχρονική αυτή ομορφιά, μέσα από ηχογραφήσεις που φυσικά δικαιώνουν αυτές τις μουσικές, διότι οι παλαιότερες είχαν, όπως αντιλαμβάνεστε, και κάποια προβλήματα τεχνικά που έχουν ξεπεραστεί πλέον. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα θα παρακολουθήσουμε διαφορετικών συνθετών μιας πανομοιότυπης εποχής, ας πούμε, και στυλ και ύφους, της χρυσής περίφημης εποχής από το 40 μέχρι το 60 του Hollywood, οι οποίοι βεβαίως έχουν αφήσει και το στίγμα τους στους επόμενους. Ένα από τα χαρακτηριστικά που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν η ουβερτούρα, η αρχή της δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί έχω κατά νου και την παράσταση με ουβερτούρες που θα πραγματοποιήσουμε από κοινού με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τον κύριο Καρδινό, την κυρία Ευθυμίου. Όσοι έχετε γνωρίζετε και το ύφος αυτής της παράστασης που τη σκηνοθετεί η κυρία Βαγγελάκου. Και συζητάμε πάρα πολύ συχνά για τις ουβερτούρες στις όπερες. Οι ουβερτούρες στις όπερες πρέπει να έχουν, οφείλει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, από την αρχή, την απαρχή θα μπορούσε να πει κανείς καλύτερα, της οπερατικής σκέψης και δημιουργίας, η ουβερτούρα έπρεπε να καλεί τον κόσμο από έξω, στα περίχωρα ας πούμε του θεάτρου, που έκανε βόλτες και διασκέδαζε, να μπει μέσα γιατί ξεκινάει η παράσταση. Ήταν το πιο βασικό, οπότε είχε φασαριώδικο χαρακτήρα. Δευτερευόντως, και στη συνέχεια, αφού πλέον το κοινό εξοικειώθηκε και γνώριζε πολύ καλά ότι θα πρέπει να μπει μέσα στο θέατρο για να αρχίσει, σκεφτείτε ότι δεν το ήξερε, δεν ήταν και σίγουρο, δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως καμπανάκια και ήταν πολύ πιο ευχάριστος και sick τρόπος να ξεκινήσει η μουσική, να τους φωνάζει. Αυτό ίσχυσε μέχρι και στην περίοδο του Ρωσίνη. Έτσι. Οι περισσότερες δηλαδή εισαγωγές έχουν αυτό το φασαριώδικο χαρακτήρα, παρότι η συνέχεια και το θέμα της όπερας μπορεί να είναι πολύ δραματικό και να μην έχει καθόλου λόγο κάποιος να κάνει τέτοια φασαρία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα θίξουμε και σε εκείνη την συναυλία, αλλά μου έδωσε ιδέες για τον κινηματογράφο. Η δεύτερη φάση της ουβερτούρας ήταν να περιέχει τα στοιχεία που έχει η όπερα μέσα συνοπτικά, ώστε κάποιος που την ακούει, μιλάμε για την περίοδο που ο κόσμος γνώριζε ότι δεν χρειάζεται τυμπανοκρουσίες για να μπει μέσα, αλλά να τους δώσεις καταρχήν μια γεύση του πολύ σύντομη για αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Ακριβώς αυτό προσπαθούσαν να κάνουν οι συνθέτες, οπότε έγραφαν τις ουβερτούρες μετά το τέλος τη σύνθεση όλη τη όπερα. Ώστε διάλεγαν τα καλύτερα θέματα, σκεφτόντουσαν πώς θα τα ενώσουν, ώστε να δημιουργήσουν μια ενότητα που θα έχει ενδιαφέρον και θα θέλξει, ας πούμε, και τον ακροατή και θα του δημιουργήσει suspense για την συνέχεια. Ακριβώς το ίδιο σημαίνει και στον κινηματογράφο. Για αρκετά χρόνια, πάνω από μια εικοσαετία, οι συνθέτες συνήθως έγραφαν φασαριώδικες μουσικές, πολύ εντυπωσιακές, όπου ένα splash και ένα crash, ας πούμε, των κυμβάλων ήταν σχεδόν απαραίτητο, λες και ο κόσμος δεν θα πήγαινε μέσα στο θέατρο. Όχι, αλλά ήταν η παράδοση η οποία δημιουργούσε ακριβώς αυτή την σχεδόν απέτηση. Απ' την άλλη, ήταν και το μεγαλειώδες αίσθημα που ήθελαν να εγκαθιδρύσουν κατά κάποιο τρόπο εντός του ψυχισμού του ακροατή, προκειμένου να τον κάνουν αμέσως να προσέξει. Διότι εννοείται ότι δεν θέλουν να χάσουν λεπτό από τον ακροατή τους και ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, όπως κάνουμε και εμείς με τα μικρά παιδιά, να τους φωνάξουν. Βεβαίως είχαν βρει οι σπουδαίοι αυτοί οι συνθέτες και έναν τρόπο ώστε να συνδέουν αυτή τη φασαρία με τη συνέχεια του κομματιού. Σε κάθε περίπτωση του έργου δηλαδή και της μουσικής. Με κάποιο τρόπο το κατάφερναν. Και έτσι εισέβαζαν γλυκά, παρότι υπήρχε η αρχική φασαρία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν παραδείγματα κορυφαίων συνθετών, ιδιοφυών συνθετών, που ταιριάζουν πάρα πολύ. Σήμερα θα ακούσουμε πολλές από αυτές τις μουσικές που κάνουν φασαρία στην αρχή και μετά ξετυλίγουν το νήμα της πλοκής και του μουσικού ενδιαφέροντος, και θα ήθελα πολύ σύντομα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να παραθέσουμε αυτές. Ξεκινάω, ας πούμε, με ένα τραγικό έργο που θα ακούσουμε συνέχεια στην ολότητά του, στη μουσική, και την εισαγωγή που συνήθως την πάντρευαν εντός εισαγωγικών με το σήμα της εταιρείας που ήταν η παραγωγός, Warner Brothers, Fox, οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά μετά συνέχιζε η μουσική να είναι δυνατή. Εδώ μιλάμε για τον Μίκλος Ρόζα, μια ταινία του 1947, το Κόκκινο Σπίτι. Αυτός ήταν ο Μίκλος Ρόζα του 1947, και πάμε στο 1947 πάλι, αλλά σε έναν άλλο συνθέτη, τον Franz Waxman. Αυτό βέβαια το στυλ ήταν μέχρι την δεκαετία του 60, αλλά απλώς βρήκα πολύ ωραίες εκτελέσεις και είναι από αυτές που θα ακούσουμε. Franz Waxman, οι δύο κυρίες Κάρολ. Δράματα και τα δύο, με μεγάλη έτσι πλοκή και μυστήριο. Εννοείται ότι δεν μπορούσε να λείπει από την παρέα ο μεγάλος Max Steiner, ο οποίος εδώ γράφει κάτι πιο έτσι ηρωικό, αλλά το ίδιο δραματικό στην αρχή, χωρίς δεύτερη κουβέντα, φασάρια. Dodge City, εδώ ήταν ο Errol Flynn. Θα το ακούσουμε και στη συνέχεια, αλλά ακούσουμε λίγο την αρχή. Τι ωραία μουσική, θα την ακούσουμε συνέχεια. Έτσι διατηρούμε και λίγο το ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχει και άλλη μια ταινία εδώ. Υποτίθεται ότι είναι πιανίστας ο ήρωας, αλλά παρότι ξεκινάει πιανιστικά, δεν χάνεται η ευκαιρία να χτυπήσουν και τα κύμβαλα πάλι. Μπορεί να υπάρχει αυτή η συνταγή βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραία η μουσική. Και όταν χρειάζεται, αν είσαι, έχεις και καλή διάθεση και δεν θέλεις απλώς να πρωτοτυπήσεις όν και καλά, μπορείς να το αντιγράψεις μια χαρά, αρκεί το θέμα να υποστηρίζει ακριβώς μια τέτοιου είδους εισαγωγή. Γι' αυτό και ο John Williams, που ήταν πανέξυπνος και ίσως ο πιο ταλαντούχος από όλους στην ιστορία της μουσικής του κινηματογράφου, από άποψη ίσως αποτελέσματος, γιατί πολύ κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, όχι μόνο από τα επιμέρους, και αυτό συμβαίνει με τον John Williams. Λοιπόν, μιμείται και έχει δασκάλους τον Max Steiner, που θεωρεί κορυφαίο και όλους τους προηγούμενους βεβαίως, και ειδού τι γίνεται πάλι στο Star Wars πολλά χρόνια αργότερα, 30 χρόνια, στην δεκαετία του 70, ενώ έχει ξεκινήσει το τραγούδι να κερδίζει, ας πούμε, το μεγάλο έρισμα στην μουσική κινηματογράφου, η εισαγωγή του Star Wars παραμένει κλασική, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς συνταγή. Thank you. Και επιστρέφουμε λοιπόν, αφού ακούσαμε βέβαια αυτή την πασίγνωστη μουσική. Εδώ μάλιστα έχει αλλάξει κάποιες νότες, ελάχιστες, αλλά τις άλλαξε γιατί πλέον σε αυτή την παγκόσμια περιοδία με κορυφαίες ορχήστρες, εδώ το ακούσαμε με τη Φιλαρμονική της Βιέννης, έπρεπε σε κάθε περίπτωση να συνθέτει ψεύδω τον εαυτό του, πάντα αναθεωρεί μέχρι και τελευταία στιγμή, βελτιώνει πολλά από τα έργα του. Εδώ το δείχνει ο ίδιος βέβαια και το έχουμε ακούσει πιστεύω στο παρελθόν, όχι ακριβώς στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δεν το έχω παραθέσει γιατί το έχουμε ακούσει και έχει ακουστεί και σε τόσες πολλές άλλες αφορμές και εκπομπές. Οπότε θέλω να πάμε σε κάτι που πραγματικά δικαιώνει και την επιλογή σήμερα, να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν και να ακούσουμε άγνωστα αριστουργήματα αυτών των συνθετών που δημιούργησαν τη χρυσή εποχή και ακόμα επηρέασαν. Όπως βλέπετε, είναι ουσιαστικά ο Williams ένα παιδί αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να τους λίγο να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία στην οποία μπήκε ήδη πολλά χρόνια πριν ο περίφημος Charles Gerhardt με την National Philharmonic, μια ορχήστρα που δημιούργησε από εκλεκτούς μουσικούς της Ευρώπης και μέσα από τις ορχήστρες που είχε ήδη διευθύνει ως κλασικός μαέστρος, για να φέρει στο φως αυτές τις μουσικές που είμαι σίγουρος ότι και στη συνέχεια της εκπομπής θα πιστοποιήσετε ότι έχουν κάθε λόγο να θέλουν να διεκδικούν ένα πολύ έτσι, δίκαιο και μεγάλο και σπουδαίο μέρος στο γενικότερο ευρύτερο παγκόσμιο συμφωνικό ρεπερτόριο. Ξεκινάμε με τον Franz Waxman λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω. 24 Δεκεμβρίου, παραμονής Χριστουγέννων του 1906 γεννήθηκε αυτός ο Γερμανός συνθέτης εβραϊκής καταγωγής, όπως και οι περισσότεροι, το 90%. Της χρυσής εποχής και ακόμα και τώρα, ίσως λιγότερο γιατί πλέον έχει ανοίξει ο κόσμος, αλλά ήταν οι άνθρωποι που είχαν καταφτάσει είτε κυνηγημένοι είτε μέσα από την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, όπως και ο περισσότερος κόσμος, και κατέληξαν στο Hollywood δεδομένου ότι λόγω ανατροφής είχαν πολύ είχαν τα εφόδια να μπορέσουν να λειτουργήσουν στον χώρο του θεάματος. Δηλαδή ήταν μορφωμένοι. Ξέραν μουσική, ξέραν γράμματα, είχαν γενικώς μια κουλτούρα, ξέραν ζωγραφική και έτσι μπόρεσαν να αφομοιωθούν μέσα σε αυτό το, στην ονειρόπολη ας πούμε του Hollywood. Τώρα αυτός ο ξεχωριστός συνθέτης έγραψε μερικά έργα όπως το Ρεβέκα, πασίγνωστα, ηλιοφόρος της Δύσης, μια θέση στον ήλιο, σιωπηλός Μάρτης, η ιστορία μιας μοναχής. Υπήρξε 12 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, το κέρδισε 2 φορές. Συνέδεσε έργα και κοντσέρτα όπως το ορατόριο Τζόσουα και άλλα πολλά. Ίδρυσε το Los Angeles Music Festival το 1947 και έγραψε και συνθέσεις για παιδιά και χοροδία. Εννοείται ότι ήταν όλοι επηρεασμένοι από το δράμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει πάρα πολλά κανείς να πει για τον Franz Waxman, αυτός τον γενικό άνθρωπο, αλλά όπως και στην περίπτωση του Dvorak, που δεν μας ενδιαφέρει αν η προσωπική του ζωή είχε ταραχές, αν είχε υποφέρει, αν είχε χτυπηθεί κτλ. Και δεν είχε. Αλλά η μουσική του είναι συγκλονιστική. Σε πολλά σημεία το ίδιο συγκλονιστική με άλλους όπως τον Μπετόβεν που πέρασε τα πάνδυνα. Είναι περίεργα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή. Ο Θεοδωράκης είχε μια ζωή πραγματικά θυελώδη σε όλα τα επίπεδα και υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι δεν είχαν την ίδια θυελώδη ζωή και μπόρεσαν παρά τα αυτά, δεν είναι εύκολο αυτό, σπάνιο είναι, συνήθως η θυελώδης ζωή φέρνει και θυελώδης μουσικές εμπνεύσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αν το ταλέντο φτάνει σε αυτό το σημείο, ας πούμε ο Κόνγκολ δεν είχε μια θυελώδη ζωή αλλά έγραψε επίσης συγκλονιστικές μουσικές. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε λοιπόν στο Franz Waxman για τη μουσική του, μια ταινία που ενώ δεν είχε ιδιαίτερη πρακτική επιτυχία, τώρα είναι πιο σημαντική από εκείνη την εποχή. Είναι ο Prince Valiant, ο θαραλέος πρίγκιπας, σαν να λέμε, που είναι του 1954. Εκεί πρωταγωνιστούσε ο James Mason, η Janet Leigh και ο Robert Wagner στο ρόλο ηρώων υποτών, δηλαδή υποτών της στρογγυλής τραπέζης. Είναι ο νεαρός πρίγκιπας, γιος εξόριστου βασιλιά της Σκανδίας, ο οποίος ταξιδεύει στο Κάμελοτ για να γίνει υπότης στη στρογγυλή τράπεζα. Η Σκανδία είναι μια περιοχή των Βίκινγκ στην Σκανδιναβία. Και μάλιστα θέλει να γίνει υπότης του βασιλιά Αρθούρου και ελπίζει να βοηθήσει μάλιστα τον πατέρα του να διεκδικήσει και το θρόνο από τον παγανιστή σφετεριστή Σλίγκον κτλ. Όπου πλέον στην πορεία του αυτή τη προσκυνηματική θα μπορούσε να πει κανείς, συναντά τον έρωτα, προδοσίες και μια σειρά από ανατροπές που τον ανδρώνουν. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτά, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η μουσική μου φέρνει καταρχήν στο νου μου θαλασσινές περιπέτειες, λόγω του ότι όλες οι μουσικές πάνω κάτω μοιάζουν, αλλά οι τυμπανοκρουσίες και οι τρομπέτες κάποια στιγμή που θα ακούσετε επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η φύση της είναι υποτική. Πρέπει επίσης κανείς να δει τις αλλαγές των πολλών αυτών θεμάτων που παρελάβουν, όπως και το εκπληκτικό ερωτικό θέμα που δεν χρειάζεται να σας πω που είναι, γιατί θα το καταλάβετε αμέσως και είναι και αξιομνημόνευτο. Ο Franz Waxman λοιπόν σε μία από τις πάμπολες μουσικές του καταθέσεις που αναδύονται πλέον από την National Philharmonic με καταπληκτικό ήχο. Να είναι καλά ο Charles Gerhard που διευθύνει. ήταν η μουσική του Franz Waxman για την ταινία του 1954 Prince Valiant. Ίσως το φινάλε για όσους χτύπησε κάποια χορδή στη μνήμη είναι πανομοιότυπο με το φινάλε της συμφωνίας της δεύτερης του Mahler, της συμφωνίας της Ανάστασης. Λοιπόν, βεβαίως όλοι οι συνθέτες αντέγραψαν τον Mahler, ούτως ή άλλως ο Mahler ήταν εβραϊκής καταγωγής, οι περισσότεροι ήταν από την ίδια, σαν να λέμε, πηγή της μουσικής κατεύθυνσης, ευαισθησίας, το ίδιο και ο Kongold επίσης, που εννοείται δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα μεγάλα επιτεύγματα. Φυσικά παραπλήσιου μεγαλείου και πολύ πιο γνωστό στην εποχή του ήταν ο Strauss, ο οποίος έγραφε φυσικά χρησιμοποιώντας όλα τα χρώματα της ορχήστρας. Εδώ ο Waxman ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ γνωστός για τη δεξιότητα με την οποία χειριζόταν την ορχήστρα, τα πολλά χρώματα που έβαζε, το οποίο είναι το πιο σημαντικό στην ενορχήστρωση. Να μην βαριέται αυτός που ακούει, να μην έχει τον ίδιο ήχο πάνω κάτω, που έχουν άλλοι συνθέτες όπως ο Ρόζα. Όμως αμφότεροι, όπως και οι περισσότεροι της παρέας, αντέγραφαν κατά κόρον τον Mahler. Έχει λοιπόν κάτι το μαλερικό όλη αυτή η γενιά. Και το στραουσικό θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι ενδιαφέρον όταν πήρε ένα από τα πολλά του Όσκαρ Τιόμκιν, δεν σταματούσε να ευχαριστεί τον Στράους, τον Mahler, τον Μπραμς κλπ. Εννοείται ότι όλοι αυτοί έχουν υπάρξει το σημείο αναφοράς, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πάτησαν ενορχιστρωτικά τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς τους συνθέτες. Φεύγοντας από τον Waxman, που είναι λίγο πιο, όπως είπα, λεπτός σαν υφή και σαν εργασία, ας πούμε, πηγαίνουμε στο Μίκλος Ρόζα. Όχι ότι δεν έχει σπουδαία στοιχεία ο Ρόζα, απλώς έχει ένα πανομοιότυπο ύφος και επίσης χαρακτηρίζεται από μια επανάληψη μοτίβων. Δηλαδή, ακούς ένα μικρό μοτίβο και αμέσως σχεδόν μετά το ακούς παιγμένο κάπου αλλού, δημιουργώντας ένα πλέγμα μουσικό, το οποίο είναι χαρακτηριστικά δικό του. Το κάνει και ο Μπραμς αυτό πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαρακτηριστικό, γιατί ακούς μια μικρή μελωδία και μετά την ξανακούς και κάπου αλλού και κάπου αλλού, και όλα αυτά τα πράγματα δένουν, δημιουργώντας, επαναλαμβάνω, και μια ένταση εσωτερική πάρα πολύ μεγάλη. Η ενορχήστρωση του Ρόζα, για όσους είναι φίλοι της κλασικής, γιατί έγραψε και πολλά κλασικά έργα, αλλά της κινηματογραφικής, είναι τόσο χαρακτηριστική που ήδη από τις πρώτες, ας πούμε, στιγμές καταλαβαίνεις αν είναι η δική του μουσική, και ειδικά αν ακούσεις την επανάληψη των μοτίβων. Εδώ σε ένα έργο του 1947, πολύ νωρίτερα. Εμείς ακούσαμε το 54 στην αρχή και τώρα περνάμε στο 47. Είναι το κόκκινο σπίτι, The Red House, ή αλλιώς στα ελληνικά, εκείνη την εποχή όταν ήρθε, ήταν ο Κολασμένος. Ήταν με τον Edward Robinson, στον ρόλο του Κολασμένου. Είναι ένας ανάπηρος ο οποίος ζει μέσα στο δάσος με την αδερφή του και μια υιοθετημένη κοπέλα, η κόρη τους δηλαδή, υιοθετημένη, μακριά από τον κόσμο, και δίπλα σε αυτό το σπίτι βρίσκεται ένα άλλο σπίτι, ένα κόκκινο σπίτι, στο οποίο δεν πλησιάζει κανείς και έχει γενικώς χαρακτηριστική από όλη την περιοχή και ειδικά από αυτούς τους δύο ανθρώπους ως κάτι το επικίνδυνο, δεν πρέπει να πάει κανείς. Όταν όμως η κοπέλα μεγαλώνει, αρχίζει να αναζητά την περιοχή της και πηγαίνει σε αυτό το σπίτι. Και εκεί ανακαλύπτει βέβαια ένα φρικτό μυστικό με το οποίο συνδέεται τόσο ο θετός πατέρας και η οικογένειά της, όσο και η προέλευσή της. Βεβαίως αυτό αποκαλύπτεται στο τέλος, και μέχρι εκείνη τη στιγμή η μουσική είναι αυτή που διατηρεί το suspense από την πρώτη στιγμή κιόλας. Λοιπόν, έχουμε έναν δραματικό λοιπόν Μίκλος Ρόζα εδώ με τον Charles Gerhardt και την National Philharmonic, σε μια μουσική που από την αρχή, όπως και μια σωστή όπερα, σου δίνει το στίγμα του δράματος. Και μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγή στην ταινία «Το κόκκινο σπίτι» του 1947 του Μίκλος Ρόζα, περνάμε σε μια καταπληκτική μουσική που έγραψε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες κατά τη γνώμη μου και ιδιοφυής, ο Χιούγκο Φρίντχόφερ. 1901-1981 για τον Waxman που μιλήσαμε στην αρχή ήταν 1906-1967. Και περνάμε στο Φρίντχόφερ τώρα, που είναι Αμερικάνος, αλλά το όνομά του είναι Γερμανό. Είναι Γερμανού βέβαια, γιατί οι γονείς του ήταν και δύο Γερμανοί. Ήταν επίσης τσελίστας όπως και ο πατέρας του. Γεννήθηκε μεν στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, αλλά ο πατέρας του, ο Πάουλ Φρίντχόφερ, ήταν από τη Δρέσδη, τσελίστας. Η μητέρα του, Εύα Κόενιχ, επίσης από την Γερμανία. Και φυσικά εννοείται ότι ο Φρίντχόφερ, ο νέος, ο Χιούγκο, άρχισε να μαθαίνει τσέλο από τα 13 και στο Berkeley σπούδασε τόσο αρμονία, αντίστοιξη, όλα τα βασικά μαθήματα της μουσικής σύνθεσης. Και φυσικά έπαιζε από εκείνη τη μικρή ηλικία. Και μετά μεταφέρθηκε στο Hollywood. Εκεί έγινε βοηθός των Max Steiner αλλά και του Erich Wolfgang Kongold, γιατί μιλούσε γερμανικά λόγω της καταγωγής του. Του μαθάνε και γερμανικά οι γονείς του και έτσι μπορούσε να κάνει το διερμηνέα. Και λίγο-λίγο μπήκε σε αυτό το απίστευτο χώρο της μουσικής κινηματογράφου, που το 1946, στα 45 του δηλαδή, έχοντας γράψει αρκετές ταινίες, κερδίζει για την ανεπανάληπτη μουσική τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, το μεταπολεμικό αυτό δράμα του 1946, Όσκαρ καλύτερης μουσικής, κερδίζοντας βέβαια εκείνη την εποχή τους γίγαντες, τον Μπέρναρντ Χέρμαν, τον Μίκλος Ρόζα και τον Βίλιαμ Γουόλτον συν της άλλης, και τον Φρανς Ουάξμαν που ακούσαμε προηγουμένως. Εντάξει, αυτό είναι καταπληκτικό σκορ, θα το ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα, αυτό που με ενδιαφέρει και είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά είναι καταπληκτική μουσική, είναι η μουσική για την ταινία «Ο ήλιος ανατέλει ξανά», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ernest Hemingway, που τώρα θεωρούνται ότι είναι το κορυφαίο του μυθιστόρημα. Το έγραψε και το έδωσε και τους τίτλους στην πρώην σύζυγό του, ίσως αποτύψεις, γιατί αυτό είναι μια αυτοβιογραφική κατά κάποιο τρόπο ιστορία που περιγράφει, έχει μέσα αληθινούς ανθρώπους αλλά και φανταστικούς. Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε στα στούντιος της 20th Century Fox. Η παραγωγή άνοικε στον σύζυγο, τον Ζάνουκ, που ήταν της Jennifer Jones, η οποία ήταν πρωταγωνιστής, τελικά δεν τα κατάφερε. Ήρθε η Ava Gardner και έπαιξε τον κύριο ρόλο, ο Tyrone Power, και ο Rolf Flynn προς το τέλος της ζωής του δίνει μια ανεπανάληπτη ερμηνεία ως ο μπεκρής αλκοολικός Hemingway της ουσίας, που τον κατατάσσει πλέον σε ιδεώδη ερμηνευτή αλκοολικών και προβληματικών, ενώ ήταν ο ήρωας στα νιάτα του, αλλά κερδίζει μια παράταση ηθοποιίστικης κινηματογραφικής ζωής στο Hollywood ακριβώς λόγω αυτού του ρόλου. Βέβαια, ο Hemingway δεν ήταν, λένε, ευτυχής με αυτή την κατάληξη του έργου, διότι είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του, όπως κάθε δημιουργός, αλλά έχει παραμείνει αυτό το έργο ως σημείο αναφοράς και έκτοτε δεν το έχουν ξαναπιάσει, μόνο για την τηλεόραση το 1984, και πραγματικά θεωρώ ότι θα ήταν πολύ λογικό να αναμένουμε μια αναβίωση αυτού του μυθιστορήματος, το οποίο δείχνει πως δύο ζευγάρια, μάλλον πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, άλλοι ζευγάρια, άλλοι χωρισμένοι, άλλοι με διάφορα προβλήματα, στο ταξίδι τους, που είναι ένα προσκύνημα από το Παρίσι στις σταυρομαχίες της Ισπανίας, ακολουθώντας τον παραδοσιακό δρόμο του Απόστολου Ιακώβου, που άνοιξε και ταυτόχρονα εμπορικό δρόμο στο παρελθόν κατά το Μεσαίωνα, αναλογίζονται και κάνουν ένα απολογισμό τόσο της μετά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ζωής των ανθρώπων, όσο και γενικότερα της κρίσης που υπάρχει κατά την περίοδο της Ευμάρειας, λοιπόν, και των εσωτερικών προβλημάτων. Υπάρχουν δηλαδή γαϊτανάκια ερωτικά τα οποία καταστρέφουν αλλά και αναδύουν από μέσα τα προβλήματα που έχει ο καθένας. Είναι βαθιά ψυχογραφικό, και εδώ ο Χιούγκο Φρίντχόφερ αποφασίζει να ικανοποιήσει το αίτημα του τίτλου που λέει «Ο ήλιος ανατέλει ξανά», γράφοντας μια μουσική που ανατέλει. Όμως, για να γυρίσω πίσω στις ρίζες, αυτή η μουσική δεν πάβει να αντλεί από περίφημες άλλες μουσικές που είτε περιγράφουν την ανατολή μιας καινούριας αυγής, όπως στη μουσική του Νέου Κόσμου, στο δεύτερο μέρος, που πραγματικά νομίζει ότι ανατέλει ένας καινούριος κόσμος πριν έρθει το blues από το αγγλικό κόρνο, όπως και της ανατολής του Χάιντν. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε, πριν ακούσουμε την εκπληκτική αυτή μουσική, δίπλα-δίπλα τα χαρακτηριστικά σημεία που ταιριάζουν τόσο με τον Dvorak όσο και με τον Hugo Friedhofer σε αυτή την ταινία του 1957. Και ξεκινάμε με το χαρακτηριστικό εναρκτήριο εισαγωγικό μουσικό απόσπασμα από το δεύτερο μέρος, Adagio, από τη συμφωνία αριθμός 9 του Dvorak, και το ενώνουμε με το αντίστοιχο που γράφει ο Friedhofer, που θα δείτε γιατί μοιάζουν τόσο πολύ, και συνεχίζουμε εναλλάσσοντας πάλι αυτό το θέμα και παραθέτοντας την αρχή της δημιουργίας του Haydn, που και αυτή έχει δικό της έρισμα μέσα στην ίδια εισαγωγή του Friedhofer. Το αφήνω γιατί είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε πού γίνονται οι αλλαγές, και εγώ θα δίνω και κάποια στιγμή ένα στίγμα ώστε να απολαύσουμε αυτή τη συνέχεια της μουσικής ιστορίας και συγγένειας. Και τώρα Friedhofer. Επιστρέφουμε στον Dvorak, μιας και θα κάνει ένα μεγάλο έτσι ξέσπασμα. Αυτό εδώ. Που υιοθέτησε και ο Friedhofer και άλλοι πολλοί. Σε αυτό το σημείο, ας περάσουμε στην εισαγωγή του Haydn για την ανατολή του ήλιου από το Θεό. Και το ίδιο κάνει και ο Friedhofer. Ακούστε, σχεδόν το ίδιο. Μουσική από την ταινία «Ο ήλιος ανατέλει ξανά». Αλλά πριν, ας το αφήσουμε λίγο ακόμα, μήπως και περάσουμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας φέρνει και μια άλλη ταινία. Δεν θα σας πω πια. Είναι ο Haydn και η συνέχεια της σε μια άλλη ταινία. Είμαι σίγουρος ότι το καταλάβατε. Είναι ταινία του 1962, είναι ο Μοριζάρ, και αυτός αντιγράφει το Haydn στην Ανατολή, στην έρημο. Ο Haydn γράφει την Ανατολή στην δημιουργία του, στο μεγάλο περίφημο ορατόριο το οποίο ζήλεψε και ο Μπετόβεν. Και σας έχω πει και την ιστορία που του λέει πόσο θα ήθελα και εγώ να γράψω κάτι τέτοιο. Και του λέει: απορώ πως θες να γράψεις κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν νέος τότε ο Μπετόβεν. Λοιπόν, υπήρχε πάντα ανταγωνισμό μεταξύ των συνθετών, ακόμη και, ήταν, και αν ήταν μαθητής του και τον αγαπούσε κιόλας πολύ και του είχε αφιερώσει και τις τρεις πρώτες σονάτες και άλλα πολλά ο Μπετόβεν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε αυτή την εκπληκτική μουσική που έγραψε ο Χιούγκο Φρίντχόφερ. Ένα αριστούργημα ευτυχώς που το διεύθυνε, επαναλαμβάνω, ο Charles Gerhardt με την National Philharmonic, και έχουμε όλα αυτά τα χρώματα, την ανεπανάληπτη μεταφορά μας από τη μία στην άλλη κατάσταση και παρά τις ομοιότητες, μια πρωτοτυπία. Πρέπει να σας πω, δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Ξέρω ότι θέλετε να ακούσουμε, αλλά θέλω να το πω για τον Φρίντχόφερ. Ήταν ένας πολύ έτσι κυνικός και καυστικός, είχε μείωνε τον εαυτό του πάρα πολύ, είχε μεγαλώσει σε ένα μουσικό περιβάλλον που πραγματικά ήξερε ποιος είναι ο Μπετόν, ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από τον περίφημο David Raksin, σημαντικό συνθέτη εκείνης εποχής που θα ακούσουμε κάποια στιγμή έργα του, για το τι, πώς προχωράει, γιατί κράφαν μαζί παρέα. Όπως είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα, τα στούντιο το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι ήταν και οι συνθέτες τότε στο Hollywood, ένα δίπλα στον άλλον. Και έγραφαν από το πρωί, ας πούμε, σε 6 ώρα μέχρι το βράδυ για τις ταινίες. Και έτσι έμπαινε ο ένας στο δωμάτιο του αλλού και το ρώταγε. Αυτά τα διηγείται και ο Αντρέα Πρεβέν, ας πούμε, που και αυτός πέρασε από αυτή τη διαδικασία. Και του λέει λοιπόν ο David Raksin, δεν μου πώς πάει, του λέει, η πρόοδος με την Jeanne d'Arc, και απαντάει: έχω ξεκινήσει μόλις το barbecue. Ήταν πάρα πολύ καυστικό. Θα μου πείτε, είναι σκληρό αυτό. Αλλά το ίδιο συνέβαινε, θα μου πείτε, Γερμανός. Εντάξει. Είχε ένα διαπεραστικό βλέμμα που πραγματικά έδινε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν. Και έλεγε μια φορά στο Films Review, στο ένα περίφημο περιοδικό, ρωτούσε πολύ μεγάλους συνθέτες και του παίρνει μια συνέντευξη κάποια στιγμή και του λέει: η θέση σας στο πάνθεον των μουσικών για τις ταινίες είναι κάτι το δεδομένο. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Και απαντάει: νιώθω ένας ψεύτικος γίγαντας ανάμεσα σε αληθινούς πυγμαίους. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό και σε σχέση με την θέση που είχαν οι συνθέτες εκείνη την εποχή και το ποιοι θέλαν να ήταν και ποιοι ήταν σε σχέση με το χώρο της κλασικής μουσικής, τώρα έχει αλλάξει αυτό, πραγματικά είναι μια πολύ ακριβής περιγραφή. Παρά τα αυτά, είτε ψεύτικοι γίγαντες είτε πυγμαίοι έχουν στιγμές μεγαλείου, όπως και κάθε ενδεχομένως κοινός άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε στιγμές ήθους και υψηλού ιδεώδους και πράξης έναν κορυφαίο, τον Μεγαλέξανδρο. Η διαφορά είναι ότι ο ένας το κάνει ίσως μια φορά στη ζωή του και άλλοι το έχουν σαν μια καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς απολαμβάνουμε αυτές τις μουσικές που είναι κορυφές ακόμα και αν οι συνθέτες δεν θεωρούν τον εαυτό τόσο σπουδαίο. Ακούμε τη μουσική για τον «Ο ήλιος ανατέλει ξανά» του Χιούγκο Φρίντχόφερ. ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ιδιοφίας του Hugo Friedhofer. Και φεύγοντας από αυτή την υπέροχη μουσική και μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία σε κάθε περίπτωση, του 1957 ο ήλιος ανατέλει ξανά από το μυθιστόρημα του Ernest Hemingway, το πρώτο του ουσιαστικά και μεγαλύτερη του επιτυχία των πρώτων χρόνων, περνάμε σε μια άλλη ταινία, επιστρέφοντας όμως στο πολύ χαρακτηριστικό ιδιαζόντως λεπτοδουλεμένο εν πάση περιπτώσει ύφος του Franz Waxman. Είναι οι δύο κυρίες Κάρολ. Τζέφρι Κάρολ τον υποδίεται εδώ ο Χάμφρι Μπόγκερτ και κάνει τον κακό. Είναι ζωγράφος, αλλά δείχνει μια παράξενη έτσι, σχέση με το έργο του και ταυτόχρονα έχει ένα άγνωστο παρελθόν. Κυρίες πολύ ενδιαφέρουσες τον αγαπούν, τον παντρεύονται, αλλά εξαφανίζονται, πεθαίνουν μυστηριωδώς βεβαίως, διότι ενώ στην αρχή φαίνεται λογικό, στη συνέχεια όταν γίνονται οι συγκρίσεις αρχίζει το πράγμα και δημιουργεί υποψίες. Έτσι λοιπόν εδώ με την Barbara Stanwyck σε έναν εξαιρετικό ρόλο, ήταν κορυφαία τότε εκείνη τη δεκαετία του 40, ενώνονται δημιουργώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα χημεία και πλέον με τον τίτλο «Ερωτικός σαδισμός» ήταν τότε στα ελληνικά, ανακαλύπτουμε ότι της δηλητηριάζει βεβαίως και ανακαλύπτει και η μία την προέλευση και τους λόγους θανάτου της προηγούμενης και επίσης το σχέδιό του, το οποίο της ουσίας είναι ότι αναζητά πάντα έμπνευση. Τη θέλει δίπλα του, γι' αυτό και τη παντρεύεται, όσες τον εμπνέουν, αλλά όταν σταματάνε να τον εμπνέουν και υπάρχει κάποια άλλη, προκειμένου να, πρώτον, να μην μπει στη διαδικασία, επειδή είναι ένας καλλιτέχνης που παλεύει πολύ με τα οικονομικά, να πληρώνει τα λάθη του, με ένα ποτήρι γάλα κάθε βράδυ, αρχίζει και δημιουργεί έτσι, όχι μυθριδατισμό, αλλά μια πραγματική, επειδή είναι μεγαλύτερες ποσότητες, καταστροφή στο ανοσοποιητικό του σύστημα. Μάλιστα, όταν στο τέλος τον πιάνουν, μέσα στην τρέλα του, τους σταματάει πριν βγουν στην πόρτα και θέλει να τους προσφέρει ένα ποτήρι γάλα. Έτσι τελειώνει. Λοιπόν, εδώ ο Χάμφρι Μπόγκερτ παίζει πάρα πολύ ωραία και έχει έτσι ένα χαρακτηριστικό film noir, δηλαδή όλα είναι στο ημίφος, η μουσική του αρκετά σκοτεινή του Franz Waxman, αλλά πραγματικά στο κέντρο του δράματος, όπως πάντα. Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι το solo τσέλο που εκφράζει τις δύο κυρίες, οι οποίες αγαπώντας τον καταδυναστεύονται ταυτόχρονα από τον ήχο της ορχήστρας και την μεγάλη του καταπίεση. Thank you. Και φεύγοντας από αυτή την εξαιρετική μουσική του Franz Waxman, περνάμε στην υπέροχη ιδέα του Alfred Newman, του πατριάρχη της μουσικής κινηματογράφου, εδώ σε μια ταινία του 1949, Κάτω στη θάλασσα στα καράβια, όπου είναι ιστορία ναυτικών και τι πιο ωραίο από μια Ιρλανδέζικη hornpipe, σαν και αυτές που γράφει ο Χέντελ, όχι ακριβώς, αλλά σαν και αυτές που πραγματικά σε βάζουν στο πνεύμα μιας περιπέτειας. Και με αυτό ολοκληρώνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, την περιήγησή μας σε μουσικές μεγάλων συνθετών όπως ο Alfred Newman, ο Ρόζα, ο Waxman, ο Fritz Hofer της χρυσής εποχής του Hollywood, παιγμένες από μια σύγχρονη ορχήστρα με εκπληκτικές ερμηνείες. Καλή συνέχεια, μέχρι την επόμενη.